Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Voranđeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, prvi dan novembra 2022. Ja sam Biljana Ristić. Upravo treba da počne konjička trka Melbourne Cup. Pratit ćemo rezultate, a kasnije u programu više i o istoriji Melbourne Cupa. Od danas u Novom Južnom Velsu počinje da se primenjuje druga faza zabrane korišćenja plastike za jednokratnu upotrebu. Reći ćemo više detalja o tome kao i o cenama kuća u Australiji. Više i o novim neočekivanim saznanjima da se svaka treća osoba osjeća mentalno bolje sada nego pre pandemije. To su neke od tema. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Rezervna banka Australije povećala kamatne stope za 25 baznih poena. Australija i Sjedinjene Države radiće zajedno na bezbednosnim projektima baziranim u Severnoj teritoriji. Kosovo od danas sprovodi odluku o preregistraciji vozila. Rezervna banka Australije danas je na svom redovnom sastanku povećala kamatne stope za 25 baznih poena, pošto je inflacija veća od predviđanja. Bazna inflacija je 6,1%, indeks potrošačkih cena 7,3%. Ljudima sa hipotekom od $800,000 mesečna otplata će se povećati za $122 na skoro 4.300. Centralna banka je kontinuirano povećavala kamatne stope sa rekordno niskih nivoa od maja. Zvanično gotovinska stopa sada iznosi 2,85%, najviša za posljednjih 9 godina. Vlada Viktorije kaže da će državni budžet biti vraćen u suficit kako je planirano, uprkos tome što su poplave i pandemija COVID-19 povećale potrošnju. Vlada je objavila ažuriranje srednjeg finansijskog budžeta pre nego što uđe u režim održavanja pred izbore u državi u novembru, pri čemu je blagajnik Viktor rekao da je projekcija državnog deficita povećana dodatnom potrošnjom, uključujući sredstva za oporavak od poplava u vrednosti od $500 miliona. Tim Palas kaže da je vlada morala da donese teške odluke, ali je viktorijanski budžet i dalje na putu oporavka.
When the pandemic was devastating economies right around the world,
kada je pandemija razarala ekonomije širom sveta, koristili smo naš bilans da zaštitimo viktorijanske porodice i preduzeća. Uložili smo više od $44 milijarde u to i obezbedili smo platformu za oporavak, kaže on. Australija i Sjedinjene Države su se složile da rade zajedno na bezbednosnim projektima baziranim u Severnoj teritoriji. Trenutno se radi na izgradnji objekata za bezbedno smeštanje čak 6 bombardera B-52, dok dve zemlje također rade zajedno na unapređenju aerodroma, skladišta goriva i poboljšanju prostora za obuku i smeštaj. Izvršni direktor nezavisne i nepartijske Australijske odbrambene asocijacije koja prati legalne tokove u tom domenu, Neil James, potvrdio je da nije dozvoljeno da avioni B-52 nose nuklearno oružje u Australiji. Malo je verovatno da će nositi nuklearno oružje jer bi to zahtevalo velike promjene u ugovornim odnosima i to ne samo sa Sjedinjenim Državama, već i između Australije i njenih regionalnih suseda. B-52 treniraju u Australiji još od vremena vlade Boba Hawke 1980-ih. Promjena je u tome što će objekti za njihovo servisiranje biti povećani, kaže on. Stručnjaci za kibernetičku bezbednost kažu da nema dovoljno obučenih ljudi na terenu da bi se spriječili budući kibernetički napadi. Glavni naučnik na Institutu za kibernetičku bezbednost Univerziteta Novog Južnog Velsa, Sanjay Jha, kaže da bi moglo doći do još kibernetičkih napada, jer će uspjeh prethodnih podstaći više hakera da ih oponašaju. Kaže da je potrebno više resursa za obuku u oblasti kibernetičke bezbednosti.
We need to look at human behavior, how these people who are managing our networks.
Moramo da posmatramo kako ovi ljudi koji upravljaju našim mrežama rade. Moramo da ulažemo u bolju tehnologiju sve vrijeme. Ako se pojave nove tehnologije, investirajte u to. Govorim o menadžmentu nadgledanja bezbednosti mrežnog saobraćaja i tako dalje. Razmislite o tehnikama šifrovanja, distribuciji na takav način da čak i ako se nešto kompromituje, ne pronađu sve na jednom mjestu, kaže on. U međuvremenu vest da će danas Australijanci biti među predstavnicima iz 37 zemalja i 13 globalnih kompanija koje će prisustvovati sastanku koji organizuje Bela kuća kako bi se pozabavili rastućom pretnjom od napada uz upotrebu ransomwarea i od drugog kibernetičkog kriminala. Bela kuća se nada da će sastanak omogućiti zemljama učesnicima da uvedu skup kibernetičkih normi koje bi bile priznate širom sveta. Australijanka koja je poginula u stampedu u Seulu identifikovana je kao 23-godišnja Grace Rached, koja je radila kao asistent produkcije u Sidneju za filmsku kompaniju sa sedištem u Singapuru. Bilans poginulih u stampedu ljudi u Seulu porastao je na 154. Još 149 osoba je povrijeđeno, od kojih se 33 nalaze u teškom stanju, a među poginulima su građani iz najmanje 20 zemalja. Istražitelji su počeli da pregledaju snimke sa više od 50 državnih i privatnih kamera, kao i sa društvenih medija u potrazi za odgovorima na to kako je veliki porast broja posetilaca proslavi za Noć veštica doveo do tragedije u kojoj je stradalo toliko ljudi, prenela je agencija Reuters. U međuvremenu indijska policija uhapsila je 9 ljudi nakon što se na zapadu zemlje urušio pešački most kada su poginule najmanje 134 osobe, među kojima je bilo mnogo maloletnika. Vlasti su formirale petočlanu komisiju koja će istražiti uzroke nesreće, a premijer Narendra Modi je rekao da će biti isplaćena kompenzacija u visini od oko 2.500 australijskih dolara najbližim srodnicima nastradalih, a oko 600 dolara povrijeđenim osobama. Vlasti su saopštile da je više od 400 ljudi bilo na i oko mosta u trenutku rušenja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je juče da se nada da će njegov trilateralni sastanak sa liderima Jermenije i Azerbejdžana rezultirati potencijalnim rješenjem za Nagorno-Karabah.
This conflict has been going on for a decade.
Znam da imate političku volju za to i mi to na svaki mogući način podržavamo. Treba sada zatim u trilateralnom formatu da pronađemo ključne tačke koje će nam omogućiti da idemo napred, rekao je Putin tokom sastanka sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanim. Ruski predsjednik istakao da je Jermenija dugogodišnji strateški partner i saveznik Rusije i dodao da je rješenje konflikta važno za Rusiju. Trilateralni sastanak se održava u senatorijumu Rus, gde Putin tradicionalno prima strane goste. Kako prenose ruski mediji, na samitu bi mogao biti usvojen dokument koji će činiti osnovu budućeg mirovnog sporazuma. Slušate pregled vesti na srpskom na SBS radiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova saopštilo je da danas počinje sprovođenje prve faze vladine odluke o zameni registarskih tablica, koja podrazumeva izricanje mere ukora vlasnicima vozila sa registarskim tablicama koje nose nazive kosovskih gradova koje izdaju nadležni organi Republike Srbije. Opomene će biti izricane do 21. novembra. Nakon tog datuma kreće druga faza kada će se izricati novčane kazne do 150 evra, i to će trajati do 21. januara 2023. nakon čega će se 2 mjeseca izdavati probne tablice. Od 31. marta do 21. aprila 2023. omogućit će se registracija vozila na registarske RKS tablice, ali vlasnici tih vozila tada neće moći da koriste ponuđene olakšice, a nakon 21. aprila 2023. neće biti dozvoljeno kretanje vozila sa drugim tablicama osim sa RKS. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill izjavio je sinoć da prevazilaženje spora oko preregistracije vozila neće doprineti rešavanju ključnih pitanja između Beograda i Prištine, prenosi Tanjug.
And I think Serbia very correctly asks the question, what is going to be the future of the Serb community in Kosovo?
Srbija ima pravo da postavlja pitanje šta će biti sa srpskom zajednicom na Kosovu, mogu li se Srbi osjećati komforno na Kosovu, da li mogu osjećati podršku i zaštitu zakona, da li mogu očuvati svoj identitet. To su pitanja od ključnog značaja, rekao je ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Christopher Hill. Hill je, odgovarajući novinarima na pitanja na prijemu koji je organizovao u čast delegacije poslovnih ljudi iz Amerike koji su u posjeti Srbiji, kazao da se prištinske vlasti osjećaju kao da su u sivoj zoni kada je u pitanju članstvo u međunarodnim organizacijama, uključujući i Ujedinjene nacije, a da Srbija ima pravo da postavlja pitanje šta će biti sa srpskom zajednicom na Kosovu i Metohiji. Pored State Departmenta, koji je saopštio da su Sjedinjene Američke Države razočarene i zabrinute što je vlada Kosova odbila zahteve međunarodnih partnera da produži vremenski period za primjenu odluke o registarskim tablicama, odluka da se zamena tablica sprovede po fazama izazvala je nezadovoljstvo i dela kosovske opozicije. A reagujući na najnoviju odluku kosovske vlade da preregistraciju vozila podeli u 4 faze, gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević za Radioteleviziju Srbije kaže da će Srbi sa Kosmeta odgovoriti demokratski.
Srbi na Kosovu i Metohiji, naročito na severu Kosova i Metohije, neće prihvatiti te jednostrane odluke i opet pozivamo i Prištinu, ali i međunarodnu zajednicu koja je, nažalost, uvidjela da je napravila grešku i dala podršku u početku da ovaj proces, znači, traje 2 mjeseca, pa nakon toga su tražili odlaganje, da se rješenje za ovaj problem, ali i sve ostale probleme, traže za pregovaračkim stolom u Brisu.
Da se pitanje tablica vrati za pregovarački sto pozvala je i portparolka Evropske komisije Nabila Marseli, prenosi Radio Televizija Srbije.
Jasno ističemo da Kosovo ima pravo da postepeno menja KM tablice, ali taj proces mora da bude u okvirima dogovorenog u Briselu. Ova odluka nije u skladu sa dogovorima iz dijaloga dve strane i sporazumom iz 2016. godine.
Osim osude za kršenje sporazuma, međunarodna zajednica bi trebalo da preduzme i konkretne poteze, kaže Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, prenosi Radio Televizija Srbije.
Tražit ćemo rešenja, ići ćemo u pravcu pronalaženja kompromisnog rešenja, ali ovde sada stvari više ne zavise od nas. I po pitanju tablica mi se ni milimetar nismo pomerili, zato što to Kurti neće. Zato što želi da istisne postojanje države Srbije sa prostora Kosova i Metohije. Nećemo dozvoliti nikakav pogrom i nasilje nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.
Sprovođenje odluke o preregistraciji Priština je prvobitno najavila za 31. jul. Pošto su Srbi na severu podigli barikade, rok je pomerila za 1 mjesec. Taj rok istekao je u ponoć. Slušate pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku. Od ostalih vesti iz sveta, Ruanda je opozvala svog ambasadora u Demokratskoj Republici Kongo jer odnosi između zemalja nastavljaju da se pogoršavaju. Tenzije su eskalirale otkako je grupa M23 pokrenula novu ofanzivu u provinciji Severni Kivu i zauzela strateški grad Kivandža u subotu, što je navelo Ministarstvo spoljnih poslova Konga da opozove privremenog otpravnika poslova iz Kigalija i naredi svom novoimenovanom ambasadoru u Ruandi da ne registruje svoje akreditive. Britanska vlada optužila je nedavno pristigle migrante na južnu obalu Engleske da su članovi kriminalnih grupa. Ministarka unutrašnjih poslova Suella Braverman kaže da ljudi treba da prestanu da se pretvaraju da su nevine strane, dok grupe migranata nastavljaju da pristižu na obale Velike Britanije u čamcima preko La Manša. Velika Britanija prima manje tražilaca azila nego mnoge evropske nacije, uključujući Francusku i Nemačku. A skoro 24 sata nakon što je za pobednika drugog kruga predsjedničkih izbora u Brazilu proglašen levičar Luiz Inácio Lula da Silva, poražen je još uvek aktuelni predsjednik Jair Bolsonaro, nije popustio. Njegovo ćutanje navelo je mnoge da pomisle da desničar neće prihvatiti rezultate. On bi trebalo danas da se oglasi u javnosti. Vozači kamiona koji su lojalni njemu blokirali su puteve u najmanje 13 država. Iako je određen broj ponovo prohodan, neki i dalje nisu. U međuvremenu, bliski Bolsonarovi saradnici priznali su Lulinu pobedu. Među njima je i moćni lider Donjeg doma kongresa Artur Lira, kao i Tarciso de Freitas, novi guverner države Sao Paulo. U svom pobedničkom govoru Lula je govorio o političkim podelama u Brazilu, a koje su još produbljenije zbog oštre izborne kampanje dvojice rivala. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara, prema američkom vredi 64 centa, 65 eurocenti, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 93 pare. Iz sporta, u Melbourneu kiša je prestala taman toliko da se održi konjička trka na Flemingtonu 3 i 5. Konj Gold Trip, koga je jahao džokej Mark Zahra, danas je osvojio Melbourne Cup. Drugi je došao pobednik trke Geelong Cupa, Emissary, a pobednik trke Bendigo Cup High Emotion došao je treći. Tenis. Novak Đoković kaže da se dobro osjeća pred početak Mastersa u Parizu, gdje je titulu osvajao već 6 puta u karijeri, prenosi Radio Televizija Srbije.
Osjećam se sjajno na ovom turniru. Imao sam ovdje mnogo uspeha. Uvijek je dobro kada dođete puni samopouzdanja i sa dobrim uspomenama i emocijama. Osvajao sam trofej u Bercyu 6 puta. Nedavno sam pobeđivao ovdje 2019. i 2021. godine. Nadam se da ću nastaviti u tom stilu. Prvi deo sezone i sve što se dešavalo u Australiji osjetio sam kao izazov. Uticalo je na mene u emotivnom i mentalnom smislu. Ipak uspio sam da pronađem taj željeni nivo i to se desilo krajem sezone na šljaci.
Đoković je bio slobodan u prvom kolu Mastersa u Parizu, a protivnik u drugom bit će mu Maxim Cressy, koji je eliminisao Diega Schwartzmana. A predstavnik Evropske fudbalske unije Luka Nikola izjavio je da je razočaran što nije održana sednica izborne skupštine Fudbalskog saveza Srbije na kojoj je trebalo da bude izabran novi predsjednik, prenosi Radio Televizija Srbije.
Razočarani smo jer nije došlo do kvoruma, a do početka mundijala je ostalo još samo 3 nedelje. Ostaćemo i sutra ovdje, a ukoliko se ne održi skupština, UEFA i FIFA će zasedati po ovom pitanju i verovatno će biti posljedica.
Sednica je trebalo da bude održana u Staroj Pazovi, a odložena je za utorak zbog nedostatka kvoruma, saopštio je predsjednik odbora za sprovođenje izbora Ivan Radošević. Jedini kandidat za novog prvog čovjeka Fudbalskog saveza Srbije bio je aktuelni potpredsjednik Nenad Bjeković. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Sunčano je u Pertu sa 20 stepeni, kiša u Adelaidu 12 i u Melbourneu 12. Kiša, temperatura oko 8 stepeni tokom popodneva u Hobartu, slično je u Kamberi. U Sidneju vetrovito 22, tokom noći oblačno. U Brisbaneu prestanak padavina i razvedravanje 22. U Darwinu sunčano vreme 32 stepena. Beograd, utorak, vedro 28 stepeni tokom dana. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. U nastavku govorimo o cenama kuća u Australiji. Internet portal za prodaju i kupovinu nekretnina Domain je objavio svoj najnoviji izveštaj o cenama kuća u Australiji, koji pokazuje da su troškovi kupovine kuća pali za 4,9% u posljednjem kvartalu, što je oko 53.000 dolara, ali šefica Odeljenja za istraživanje i ekonomiju u kompaniji Domain, dr. Nicola Powell, kaže da su cene i dalje znatno više nego što su bile pre pandemije COVID-19, sa srednjom cenom kuća i dalje oko 1,02 miliona dolara. Iako cene padaju, a brzo su pale tokom septembarskog tromjeseća, one su i dalje znatno veće od onih koje su bile pre nedavnog pandemijskog puma nekretnina. To se razlikuje u zavisnosti od grada, ali još uvijek imamo situaciju da su cene u svim glavnim gradovima iznad onih što su bile pre pandemije bilo gde, od 17% do 47%. Dr. Powell kaže da je većina vlasnika kuću najverovatnije kupila pre COVID-19 i također smatra da oni sada nisu u najboljoj poziciji. Mislim da su vlasnici kuća koji su kupili kada su cene bile na vrhuncu previše sebi stavili na teret i da su finansijski ranjivi. Oni vlasnici kuća koji sada žele da prodaju sad su u rizičnoj kategoriji zato što bi mogli biti u negativnom kapitalu. Iako dr. Powell kaže da to nije nužno loša stvar za prodavce kojima neće biti potrebno baš toliko novca da kupe nešto drugo, izveštaj je mala uteha za one koji iznajmljuju. Direktor ekonomskog istraživanja u agenciji PropTrack, Cameron Kusher, kaže da dok cene kuća padaju, kirije ne padaju. On kaže da je to zato što je na tržištu bilo manje investitora, a sve više stanodavaca koji se okreću kratkoročnom izdavanju, na primjer Airbnb.
The number of properties listed for rent.
Broj nekretnina izlistanih za iznajmljivanje na realestate.com.au opao je za 35,5%. Dakle, vidjeli smo značajno smanjenje ponude, a istovremeno imamo više ljudi koji iznajmljuju, jer je bilo manje kupovine od strane investitora. Ali također smo vidjeli veliki pad u posljednjih godinu i po dana i kod zaduživanja među kupcima prvog stana ili kuće. U praktičnom smislu to znači da je više ljudi uhvaćeno negde u sredini ili plaćaju više nego što mogu da priušte ili uopšte nisu u sistemu iznajmljivanja. Zastupnici kažu da su žene koje beže od nasilja u porodici među najugroženijima. Tracy, na primjer, kaže da je pre 5 godina pobegla od nasilnog partnera i provela godinu dana spavajući u automobilu sa decom pre nego što su mogli da nađu gde će da žive. Bila sam zaposlena, ali nisam mogla da priuštim da plaćam kiriju. Radila sam samo skraćeno radno vreme, a imam 5 dece koju treba da odgajam. U novom budžetu federalne vlade je u okviru fonda Housing Australia Future Fund izdvojeno 10 milijardi dolara, a predviđeno je da se obezbedi 30.000 novih socijalnih i pristupačnih stanova. Australijska alijansa za okončanje beskućništva kaže da se raduje radu na tom planu. Izvršni direktor David Pearson kaže da bi eliminisanje beskućništva trebalo da bude cilj. Ako se posvetite bilo čemu, morate da razmislite šta je potrebno da bi se to postiglo. Moramo da razmislimo o tome šta znači okončati beskućništvo za one koji su hronično u takvoj situaciji, da razmislimo o tome šta to znači za aborigine koji su nesrazmerno zastupljeni u populaciji beskućnika. To bi trebalo da bude standard u Australiji, da imate pristup stanovanju i da beskućništvo bude retka pojava, da se ljudi u takvoj situaciji nađu samo na kratko i da se ne ponavlja, kaže on. Taj prilog pripremila je Debra Grok za SBS News.
15:25 je. Od danas u Novom Južnom Velsu počinje da se primenjuje druga faza zabrane korištenja plastike za jednokratnu upotrebu. Prema odluci državne vlade od pre godinu dana, predmeti kao što su plastični pribor za jelo, plastični tanjiri i posude bit će povučeni iz komercijalne upotrebe. Opširnije o tome Branko Cvetojević.
Širom Australije preduzeća tragaju za ekološki prihvatljivijim i održivim rješenjima. naročito u sektorima proizvodnje i ugostiteljstva. U restoranima i kafejima širom Novog Južnog Velsa počinje zamjena upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu, umjesto koje će se koristiti proizvodi od kartona. Jack, koji je zaposlen u kafeu Nest na donjoj severnoj obali Sidneja, kaže da je u ovom lokalu već došlo do promjene. Nismo 100% prešli na kartonsku ambalažu, ali je u velikoj meri koristimo, bilo da su to kutije za pakovanje hrane za poneti ili drugog cateringa. Za ovakve i slične ugostiteljske objekte, čiji se posao uglavnom zasniva na hrani za poneti, ovo je velika promjena. A kako kaže Jack, za sada je dobro prihvaćena od strane kupaca. Mnoge naše mušterije su veoma zadovoljne što koristimo karton. Jedina razlika je nabavna cena različitog materijala, jer je karton mnogo skuplji od plastike, ali to je mala cena koju treba platiti da bismo pomogli koliko možemo u zaštiti životne sredine. Od ovog utorka, 1. novembra, u Novom Južnom Velsu zabranjeni su predmeti kao što su plastične slamke, posude, kašičice i drugi pribor za jelo, a isto važi i za plastične štapiće s pamučnim krajevima koji se koriste za ličnu higijenu. One koji se ne budu pridržavali ove zabrane čekaju kazne i do $55,000. Na slične obaveze u smanjenju upotrebe jednokratne plastike obavezale su se i druge australijske države s ciljem da se ona izbaci iz upotrebe do 2025. godine. Međutim, rokovi za postizanje tog cilja variraju od jurisdikcije do jurisdikcije. Izvršni direktor Australijskog udruženja trgovaca na malo, Paul Zahra, kaže da u svemu nedostaje koordinacija na nivou Commonwealtha. Trenutni problem je funkcionisanje ovog modela na federalnom nivou. Svaka jurisdikcija radi po svom planu i imamo isti problem neusklađenosti koji smo vidjeli tokom pandemije COVID-a. Obične plastične kese već su zabranjene širom zemlje, ali kada je u pitanju sve ostalo, situacija je daleko manje jasna. Recimo, Queensland je prošle godine zabranio plastične slamke i čaše, ali pre iduće godine neće proširiti zabranu na pamučne štapiće za higijenu i na mikrokuglice koje se sastoje u sredstvima za čišćenje i peeling kože. Slične plastične proizvode koji nisu biorazgradivi, ni Viktorija neće zabraniti bar do februara sljedeće godine. Tokom ove godine i Zapadna Australija je ukinula korišćenje plastičnog pribora za jelo i plastičnih slamki, ali se dalje promjene još čekaju. Inače, prema nekim procjenama, Australija troši više jednokratne plastike po glavi stanovnika nego bilo koja druga zemlja na svijetu osim Singapura. Čak 65% od tog plastičnog otpada odlazi na deponije, a procjenjuje se da blizu 145.000 tona završi u okeanu. Kate Noble iz nevladine organizacije Svjetski fond za prirodu kaže da je od izuzetne važnosti da se izbjegava upotreba plastike koja nam nije preko potrebna. Moramo voditi računa da sva plastika koju koristimo zadovoljava potrebe cirkularne ekonomije koja podrazumeva reciklažnu i ponovnu upotrebu. Noble dodaje da plastiku treba koristiti samo tamo gdje možemo da je držimo u upotrebi što je duže moguće. U takvoj situaciji ima i onih koji uzimaju stvari u svoje ruke. Jedan od njih je Mike Smith, osnivač preduzeća Zero Co, koje proizvodi sredstva za ličnu negu i higijenu bez upotrebe jednokratne plastike. Smith slikovito kaže da ako se nastavi ovako, nećemo biti u stanju da recikliramo svoj izlaz iz ovog nereda. Zato moramo da pređemo na model ponovne upotrebe i na pravu cirkularnu ekonomiju u kojoj nema otpada i ništa ne ide na deponiju niti u reciklažu. Inicijative u istom smeru postoje i na međunarodnom nivou. Više od 170 zemalja, uključujući tu i Australiju, podržalo je u Ujedinjenim nacijama istorijsku rezoluciju o okončanju zagađenja plastikom. Trenutno je u pripremi nacrt tog sporazuma koji treba da doprinese rešavanju ovog globalnog problema, piše Lynn Evelyn za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušate program na srpskom jeziku, sa vama je Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova, a program nastavljamo temom iz zdravstva. U poslednje vreme već smo se svi navikli da nam medicinski stručnjaci govore koliko je pandemija virusa korona uticala na naše mentalno zdravlje u negativnom smislu. To se pre svega odnosi na one koji su zbog te bolesti izgubili blisku osobu ili su proveli vreme u izolaciji ili su pak trpeli finansijske gubitke. Međutim, nedavno sprovedeno je istraživanje i otkriva da se svaka treća osoba osjeća bolje sada nego pre pandemije mentalno. Više o ovim neočekivanim saznanjima čućemo u narednom prilogu.
Britanski BBC je nedavno naručio anketu na globalnom nivou kako bi otkrio dublje i raznolike posljedice koje je pandemija imala na mentalno zdravlje ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da su rezultati tog istraživanja potvrdili njihove nalaze, prema kojima je trećina ispitanika u 30 zemalja prijavila da su tokom COVID-a ostali ožalošćeni, da su se razboleli ili zapali u finansijske probleme. Međutim, isto tako, trećina anketiranih rekla je da je doživela poboljšanje u svom osjećaju blagostanja, dok recimo u Vijetnamu većina ljudi kaže da se sada osjeća bolje nego pre pandemije. Nguyen Thanh Giang iz vijetnamskog grada Ho Chi Minh je tokom pandemijskih restrikcija izgubila veliki deo posla u svojoj štampariji i sada polako vraća klijente. Ali ona je u svemu kroz što je prošla pronašla i pozitivnu stranu, pre svega zbog bolje povezanosti s roditeljima i drugim članovima porodice koji žive nekoliko stotina kilometara udaljeni od nje. Od COVID-a moja porodica i ja smo mnogo povezaniji. Ranije nisam toliko razgovarala i delila mnoge stvari s njima. Moglo je da prođe i 2-3 godine, a da se ne vidimo. Ali sa pandemijom se sve promenilo i sada se osjećam mnogo manje usamljeno, kaže ona. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, COVID je uticao na mentalno zdravlje na različite načine. U globalnoj anketi koju je sprovela organizacija GlobeScan, 36% od 29.000 ispitanika kaže da se sada osjeća bolje nego pre pandemije, dok je 27% njih reklo da se osjeća lošije. Ovaj trend je pre svega prisutan kod stanovništva u zemljama u razvoju. Na vrhu liste zemalja u kojima su ljudi rekli da se sada osjećaju bolje, prednjače Nigerija, Indija i Egipat. S druge strane, u Japanu, Južnoj Koreji, Hong Kongu i većem delu Evrope, izveštaji su uglavnom više negativni. Vijetnam spada u zemlje u kojima su anketirani imali posebno pozitivan stav po ovom pitanju. Više od 2/3 ljudi reklo je da se njihovo opšte stanje poboljšalo posle pandemije. Među ispitanicima žene su češće nego muškarci rekle da je pandemija negativno uticala na njihovo mentalno zdravlje. Istraživanje također pokazuje da se roditelji dece mlađe od 18 godina u proseku osjećaju bolje od većine drugih grupa stanovništva. Međutim, ekonomisti i stručnjaci za istraživanje ljudskog blagostanja upozoravaju da ne treba previše čitati o tome na koji način se ljudi sećaju svojih osjećanja iz prošlosti. Kako kažu, naša sećanja mogu biti pristrasna kako bismo učinili da naše mentalno zdravlje izgleda kao da je na uzlaznoj putanji. Ali na Univerzitetu društvenih nauka u Ho Chi Minhu Terapeutkinja Jean Tan Vi kaže da je bila iznenađena koliko se njeni pacijenti dobro oporavljaju. Vi smatra da je razlog za to što u Vijetnamu sada postoji mnogo jači osjećaj zajedništva, zahvaljujući svim poteškoćama kroz koje su ljudi prošli tokom pandemije. Ova terapeutkinja radi na programu pod nazivom Vakcina za um, koji je počeo tokom izolacije, kada su objavljeni prvi izveštaji o povećanju anksioznosti i samoubilačkih misli. Sada dobijam pozive i od ljudi koji žive daleko i koji verovatno nikada ranije nisu čuli za podršku mentalnom zdravlju. Sada i oni zovu za pomoć, kaže Vi. Širom sveta prisutne su i generacijske razlike u načinu na koji ljudi doživljavaju uticaj pandemije na njihovo mentalno zdravlje. Mladi od 18 do 24 godine mnogo češće smatraju da je COVID imao veliki uticaj na njihovo mentalno zdravlje, bilo u pozitivnom ili u negativnom smislu. Stariji su pak češće rekli da pandemija uopšte nema efekta na njih. Vijetnamka Wendy Truong sa svojim suprugom, crtačem Dang Quangom, pokrenula je izdavanje stripa koji se fokusira na mentalno zdravlje i nudi ljudima savete profesionalaca. Ona kaže da je generacijska razlika u doživljavanju pandemije prisutna i u njenoj porodici. Wendy kaže da je njen otac lekar i da on ne smatra mentalno zdravlje kao pravi problem u Vijetnamu. Ona dodaje i to da se mlađi ljudi koje poznaje sada brinu o sebi više nego ikad pre. Zatim organizuju grupne pozive, redovno kontaktiraju jedni druge ili učestvuju u aktivnostima kao što su joga i meditacija. Iz Svjetske zdravstvene organizacije kažu da rezultati i ankete naglašavaju potrebu za daljim istraživanjima o uticaju pandemije na mentalno zdravlje, naročito među rizičnim grupama populacije. U saopštenju Svjetska zdravstvena organizacija je istakla da su ambulantne usluge mentalnog zdravlja bile posebno pod pritiskom tokom pandemije i da je to dodatno povećalo jaz u lečenju problema sa mentalnim zdravljem. Buduće studije bi stoga trebalo da se fokusiraju na povećanje usluga u domenu mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške kao osnovne komponente u planovima za pripravnost i reagovanje u slučajevima budućih vanrednih situacija javnog zdravlja, navodi se u saopštenju. Terapeutkinja Jean Tan Vi veruje da je naročito protekla godina podigla svest o značaju mentalnog zdravlja u Vijetnamu i da sada ljudi znaju gdje mogu da potraže pomoć kada osjećaju anksioznost, napad panike ili druge probleme sa mentalnim zdravljem, piše za SBS novinarka BBC-a Stephanie Hegarty. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi tema iz Srbije. Posljednjeg dana 65. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga u Beogradu, koji je održan pod sloganom Povratak napisanih, zemlja počasni gost Rumunija predala je otvorenu knjigu narednom počasnom gostu Francuskoj. Novogodišnjem sajmu knjiga, pored izdavača iz Srbije, učešće je uzelo više od 15 izdavača iz regiona Evrope, Azije i Afrike. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam, kakav je bio program ovog najvećeg regionalnog praznika knjige?
Program ovogodišnjeg sajma knjiga koncipiran je u 7 celina, koje su posvećene savremenoj književnosti i izdavaštvu, aktuelnoj teorijskoj i kritičarskoj misli u oblasti duhovnih disciplina, uređivanju i opremi knjiga kao i odnosu savremenih medija prema knjizi. Važni književni kulturni jubileji, a uz njih i kapitalna izdanja, bili su povod za dijalog sa tradicijom i za vrednovanje stvaralaštva koje se na tu tradiciju nastavlja. U programu su učestvovali pisci različitih generacija i poetika, ali su na tribinama učestvovali i urednici, izdavači, teoretičari, kritičari, novinari. Programski ciklus Pišem dakle postojim predstavio je domaće i strane pisce. Među njima je bilo preko 30 pisaca iz Rumunije, kao i klasici rumunske književnosti. Na sajmu su učestvovale i zemlje iz regiona, kao i gosti iz Italije, Mađarske, Nemačke, Belorusije, Rusije, Kine, Irana, Švajcarske, Maroka, Egipta, Indije i Poljske. Odabrani i intrigantno upareni književnici su u dijalozima imali prilike da razmene mišljenja o književnosti i umetnosti. Vreme pamćenja je ciklus posvećen važnim jubilejima u našoj svetskoj kulturi i on je bio povod za tribine o priređivanju kritičkih izdanja dela naših najboljih pisaca. O tradiciji izdavaštva i bibliotekarstva, o statusu dramskog teksta, pesničkom nasleđu 20. veka, o odnosu istorijskog i socijalnog u savremenom romanu. Misliti o knjizi bio je ciklus posvećen gorućim temama na književnoj izdavačkoj sceni. Celina knjiga će spasiti svet imala je programe organizovane u saradnji sa udruženjima izdavača. Ciklus o umetnosti i kulturi posvećen je kapitalnim izdanjima, a Celina, poštovana deco, predstavila je pisce za najmlađe i pokušala da odgovori na pitanja specifična za dečju književnost.
Koje su nagrade dodeljene tokom sajma i koji ih je dobio?
I ove godine tradicionalno su dodeljene nagrade za koje su konkurisali svi izlagači, a ocenjena je i godišnja izdavačka produkcija u različitim kategorijama. Nagradu za izdavača godine dele dve kuće, Prometej i Pravoslavna reč, obe iz Novog Sada, a Službeni glasnik je ovenčan priznanjima za izdavački poduhvat godine i to za sabrana dela Franca Kafke i sabrana dela Stanislava Krakova. Najbolji izdavač iz regiona je Akademija nauka Republike Srpske, a iz dijaspore Matica Srpska, Društvo članova iz Crne Gore. Posebna priznanja dodeljena su za doprinos u oblasti nauke, za dečju knjigu godine, najbolji strip i najlepšu knjigu. Poslednji dan sajma, 30. oktobra, obeležen je simboličnom primopredajom otvorene knjige koju je ambasadorka Rumunije u Srbiji Silvija Davidoju kao predstavnik ovogodišnjeg domaćina sajma Rumunije uručila ambasadoru Francuske u Srbiji Pjeru Košaru kao predstavniku domaćina sledećeg 66. sajma.
Mija, na kraju šta organizatori kažu, da li je sajam bio uspešan?
Koordinatorka ovog projekta Ljiljana Šoškić navela je da je 65. sajam knjiga bio još jedan u nizu uspešnih i velikih praznika izdavaštva i srpske kulture. Nastupilo je 416 direktnih izlagača, 325 domaćih i 91 inostrani, a ukupan broj učesnika je 854. Istakla je da je održano 525 programa, predstavljene 4 izložbe i iznela je očekivanje da će i broj posetilaca biti na nivou prethodnih godina. U ulozi počasnog gosta na visokom profesionalnom nivou predstavila se Rumunija, koja zaslužuje svaku zahvalnost za trud koji je uložen u predstavljanju te kulture i književnosti, izjavila je Šoškić. Navela je da je sajam knjiga pratilo 1200 novinara, snimatelja i fotoreportera iz elektronskih, štampanih i online medija iz zemlje i inostranstva, akreditovanih za praćenje manifestacije. Sve ovo potvrđuje da je Beogradski sajam književnosti očuvao i potvrdio renome prvorazrednog događaja u kulturi, a mi se nadamo da smo i ovog puta bili dobri domaćini, impozantnom broju izdavača, pisaca, novinara i gostiju, poručila je Ljiljana Šoškić i poželela da ista atmosfera dočeka i izlagače, posetioce i goste 2023. godine, a među njima i sledećeg počasnog gosta, Francusku. Ljiljana.
I toliko za danas. Hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Srpski i svetski violinista Nemanja Radulović održao je u nedelju uveče koncert u Kolačevoj zadužbini u okviru promocije svog novog albuma Roots. Javlja naš saradnik iz Beograda, Hranislav Nikolić.
Srpski i svetski virtuoz na violini Nemanja Radulović održao je u nedelju uveče samostalni koncert u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu u okviru promocije svog novog albuma Roots, koreni. Vanserijski muzički umetnik sa stalnom adresom u Francuskoj priredio je veoma zanimljiv, atraktivan, neobičan i raznolik repertoar od 17 kompozicija. Na listi dvočasovnog spektakularnog koncerta bili su i kultne numere Djelem Djelem, Makedonsko devojče, King David, Izrael, Mambo, Kuba i druge. Evo kako je to zvučilo. Potom je usledio, kao i uvek, bis. Naš umetnik je izveo još nekoliko kompozicija, ali, kao po pravilu, publika na kraju traži i starogradsku pesmu Niška banja, topla voda. A rođeni Nišlija ovako izvodi tu numeru. Nemanja Radulović izvođenjem kompozicije Niška banja podigao je kao i uvek svu publiku na noge, a salom Kolarca dugo su odzvanjale ovacije i aplauzi. U publici je bio veliki broj javnih ličnosti, prevashodno umetnika, a gost je bila i ministarka kulture Maja Gojković. Usled svega što se trenutno dešava u svetu, smatram da muzika treba svima da nam donese ljubav, mir i radost, izjavio je emotivno Radulović i dobio dugotrajni aplauz od verne publike. Album Roots je prvi projekat za kuću Warner Classic Nemanje Radulovića i internacionalnog ansambla Double Sense, koji čine članovi orkestra sestre violinskinje Tijane i Ksenija Milošević, Aleksandar Sedlar gitara, Fredrik Desi, Matild Potije, Boris Brezovac, Miloš Mihajlović i drugi. Radulović je otkrio da je album Roots sniman u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine tokom maja 2021. godine i tako je Beograd sada na listi prve promotivne turneje ovog albuma koja je počela sredinom oktobra koncertima u Francuskoj. Nemanja Radulović je i ovog puta desetak dana ranije rasprodao koncert, tako da je veliki broj publike u nekoliko redova sedeo na pozornici oko umetnika i celog ansambla uz dodatne stolice sa strane u parteru. To pokazuje koliko je maestro prevazišao kapacitet Kolarčeve zadužbine. Na kraju podsjetimo. Violinista svetskog glasa Nemanja Radulović je 2014. održao koncert u Melbourneu zajedno sa ansamblom Liaison. On je tada bio i gost SBS radija. Posle dve godine, 2016. Nemanja je ponovo gostovao na Petom kontinentu i opet oduševio publiku. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Petnaest časova 53 minuta. Groznica zvana Melbourne Cup danas je obuzela građane Melbournea bez obzira na loše vreme i kišu. Danas tačno u 15.05 nacija zastala na minut, a Melbourne Cup je poneo konj Gold Trip koga je jahao džokej Mark Zahra. Drugi je došao Emissary, a treći High Emotion. Istorija Melbourne Cupa je neverovatno bogata i datira od inaugurativne trke 1861. do današnjeg Melbourne Cupa u utorak 1. novembra. Prvog utorka u novembru na trkalištu u Flemingtonu, jednom od četiri hipodroma u glavnom gradu australijske države Viktorije, Melbourneu, održava se najskuplja trka galopera na južnoj hemisferi, jedna od najvećih na svetu. Melbourne Cup. Pobedničko grlo vlasniku donosi milione australijskih dolara i trofej vredan 100.000. Ali Melbourne Cup je mnogo više od toga. Još od 1877. to je državni praznik u Viktoriji, ali podjednako važan dan za ostatak Australije. U trenutku kada se otvore barijere i konji, njih 24, krenu da osvajaju prve santimetre trake dugačke 3200 metara, ceo kontinent se preseli kraj malih ekrana ili radioaparata i nije ni čudo što su hroničari odavno napisali da je Melbourne Cup trka koja zaustavlja naciju. U zemlji gde proleće ima sinonim sezona galopera, konjske trke su nešto više od običnog sporta. One su fenomen, kao retko gde. Čak i klađenje, koje po pravilu ide uz njih, a pogotovo kada je Melbourne Cup u pitanju, nije porok. Ono je jednostavno nerazdvojivi deo dana kada se održava Melbourne Cup. Kup je jedinstven zato što privlači učesnike koji se inače ne klade, kaže Sean Kelly, portparol organizacije Racing Victoria.
Everyone wants to be involved in the experience, have the thrill of cheering one on in the race. It gives them certainly added interest.
Svi žele da učestvuju, da budu deo uzbuđenja, da navijaju za nekog konja. Svakako povećava se interes kada vidite ljude koji se zajedno klade, što je vrlo popularno u kancelarijama među prijateljima ili članovima porodice koji se okupe oko roštilja, kaže on. Sportski novinar SBS radija Glenn Osborne kaže da je potrebno podjednako veštine i sreće da se pobedi na kupu i da se uđe u svetsku elitu konjskih trka. Mislim da je opšte mišljenje da ako niste pobedili na Melbourne Cupu, niste sasvim spremni za to. Svaki konj je dodatno opterećen, a najbrži konji nose najviše težine na sebi, što također omogućava da se predvidi pobednik, kaže Glenn Osborne. Zaista bilo koji konj može da pobedi, kaže dalje Osborne. Trke konja su veliki posao na australijskom kontinentu. To je četvrta industrijska grana u Australiji, a u pojedinim državama kao što je Viktorija čak i treća. I brojne druge industrije imaju i itekakve koristi od Melbourne Cupa. Biti lepo moderno, uvrnuto, ali po svaku cenu originalno obučen, doteran, našminkan, sve je to obaveza onih koji dolaze da uživo, pored staze ili na tribinama, budu učesnici ovog nesvakidašnjeg događaja. Samo u Melbourneu, oni koji su tog dana idu na hipodrom, potrošili su na oblačenje oko 16 miliona dolara. Prva trka kupa održana je 1861. i na njoj je konj Ača pobedio lokalnog favorita Mormona. Nagrada je bila zlatni sat i 170 funti, sadašnjih 1420 dolara. Opisan od strane kladioničara, Archer je odneo veliku količinu novca iz Melbourna i tako dodao uzbuđenje i neizveznost Melbourne Cupu. U istoriji Kupa dva konja su pobeđivala po dva puta, i to Archer i Peter Pan. Međutim, Maikabi Diva je čak tri puta osvojio Kup, 2003. do 2005. Čak i za vreme ratova i depresije, Melbourne Cup je bio centralno australijsko kulturno iskustvo. Pehar Melbourne Cupa je neverovatan trofej od 18 karatnog zlata. To je nacionalna ikona, možemo reći, koja je utisnuta u australijsku kulturnu tkaninu i jedan od najcenjenijih trofeja na svetu. Pehar kakvog danas poznajemo je dizajnirao gospodin James Teith za Melbourne Cup 1919. po narudžbi kompanije Victoria Racing, a izradio ga je čuveni zlatar Drummonds. Maurice Teith preuzeo je od oca izradu pehara, a posle njegove smrti posao je preuzeo njegov asistent Lucky Roca i nastavio tradiciju. 1980. ta tradicija je data na poverenje zlatarima Hardy Brothers Jewels i proces izrade pehara, koji je započet 1919. i dan danas se poštuje. Izvršni direktor kompanije Hardy Brothers Jewels, Stuart Bishop, danas je čovjek koji drži tradiciju u svojim rukama. Pehar je napravljen od 44 komada zlatnog metala ručno iskovanog za 250 sati. Interesantno je da je prvi pobednik kupa 1961. umjesto pehara dobio zlatni sat, a 1865. je godina kada je prvi put pehar dodeljen pobedniku. Bila je to srebrna zdela na postolju proizvedena u Engleskoj. 1976. prvi zlatni pehar je proizveden u Viktoriji u etruskanskom stilu sa dve drške Na jednoj strani ugravirana slika trke na Flemingtonu, sa druge ugravirano Melbourne Cup. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak današnjeg dana, 1. u novembru, utorka 2022. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.